the voice of America.
ተቃዋሚ ፓርቲ አረና ትግራይ ካብ ዝመረጸም ሓደስቲ አባላት ፖሊት ቢሮ ሓደ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ናይ ጥዕና ማእኸሎም ሕጊ ጥሒሱ ብዝብል ንሓደ ዓመት ከም ዝተዓፀዎም ተገሊጹ። ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ናይ ዶክተር ማርቆስ ማእኸል ሕክምና ክዕፆ ዝኣዘዝኩ ሕጊ ስለ ዝተጣሓሰ እዩ ኢሉ ኣሎ። ወናኒቲ ማእኸል ሕክምና ዶክተር ማርቆስ ግን ዝተሓስቡ ሕጊ የለን ብፖለቲካዊ መርገፂ የይ ኣብ ላዕለይ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እዩ ኢሎም ኣለው። ግርማይ ገብሩ ርእቶ ክልቲኦም ወገናት ዝሓዘ ዝወፃብ ሊኢኹሎ።
ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ብመሰረት ኣብ መድሓኒት ክንክንን ጥዕናን ደንቢ ቁፅሪ 83 ዝባር 2006 ዘይፈቕዶን ጉድለት ኣርእዩ ንዝበሎን ንማእኸል ሕክምና ዶክተር ማርቆስ ንሓደ ዓመት ከም ዝኣገደ ገሊጾሎም። ኣብቲ ቢሮ ኣውራ ኸይዲ ስራሕ ቁፅር ጥዕና ኣይተባህረተካም ብዛዕባ እዚ ይዛረቡ።
ንጥዕና ቢሮ ኣውራ ኸይዲ ስራሕ ቁፅር ጥዕና እውን እንተየፈለጠ እቲ ትካል ንኻሊእዩ ኣካል እዩ ወዝኒዮ ማለት እዩ። እዚ ንሕና ብክራይ ኢና ንሕዞ ዘለና። ዶክተር ማርቆስ በዕሉ ይኮነ ይኸዝኒዮ ማለት የለይ። ክራይ ከዓ ብቀጥታ ኣብቲ ደንብናን መምርሕናን እቲ ሞያ ፍቓድ ይስረዝ እዩ ዝብል። ስለዚ ነዚ ምስራዝ ዋላ እኳ እንተይኮነ ግን ተመጣጣን ዝኾነ ስጉምቲ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ክእገድ ሳስፔንድ ክትግበር ዝብል ኢና ወሲናሉን ዜና።
بتوسخي دكتور ماركوس فقد سرح كملسو بحق تحاتيتهم اي ملسون يبلو اي تبهرم
خزي تزولو هنسا خزي نبول جيم نكوفي هاوس ولا باكالو مرايكالي خزي تسرح فقد دما تدقاقامي مستحاتتا تيملسو حزو دما خيدو دي سابا.
دكتور ماركوس ابز حزقوان اب دي سابا ابتمرت يوم زركبو سلك دويلة حاتيتا يوم اللخوم اتزا عرب اللي كسي حاسوتي يبلو
ناي مويا فقدش ኣካሪኹም ኢሉ ንሱ ሓሶት እዩ ኣካሪኹም ካሊእ ኣካሪኹም ዘንዳቡን ፑል ዝኣልውልዎ ናይቲ ሕክምና ማእኸል ይኮነ ካሊእ ብፀግዒ ዘለዋ ረድፍታት ኢና ኣካሪኢና ሽማ ንፋዶ ዘይናሉ ኢና የተረከረ ኣካራ ክልተ ዓመት ገይሮም ኣለው ካብ ልካር።
ዶክተር ማርቆስ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ኣብ ዘካየዶ ረብዓይ ውድባዊ ጉባኤ ካብቶም ዝመረፆም 11 ኣባላት ፖሊት ቢሮ ምዃኖም ይፍለጥ። እቲ ተወሲዱ ንዘሎ ስጉምቲ ምስቲ ዘለኒ ፖለቲካዊ ስብእና ዝተኣሳሰር እዩ እዮም ዝብሉ።
ኮነ ኢልካል ምስ ልተሓዝ ኮይኑ እምበር ሕክምና ትካል ፀንሐ እዩ ካብ 98 ጀሚሩ ነረ እዩ ሕዳር ሓዲሶም ላ እዩ ኣብ ሕዳር ማህተም ርእዮም ሓዲሶም ሕዚ ተዓፀልሉሉ ምክንያት ኮነ ኢልካል ተገብረ እዩ ምናልባት ምስ ክተሓዝ ዝኽእል ይኮን እዩ ኢለያነ
ኣይተ ባህረ። ብኣንጻሩ እቲ ዝተወሰደ ስጉምቲ ፖለቲካዊ ቁዋም መሰረተ ይገበረን ይብሎም።
ምንም ዓይነት ዘተኣሳስር ነገር የብሉን ምክንያቱም ሓደ ከም ዜጋ ዝመሰሎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንሕና ንሰርሕ ዘለና ናይ ሞያ ስራሕ እዩ ናይ ፓርቲ ስራሕ ኮነ ንሰርሕ ዘለና።
ኣይተ ባህረ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ዝተወሰዶም ወይ መጠንቀቕታ ዝተውሃቦም ሆስፒታል ክኾኑ ይኽእሉ ማእኸል ሕክምና ክኾኑ ይኽእሉ ክሊኒክ ኣለው ዶ?
እዎ ክሳብ ክልተ ዓመት ክሉ ኣሽግና እዮም ኒና። ንኣብነት ከዚ ኣብ መቐለ ዝባዕሉ ዝሕጋዊ መድሓኒት ሒዞም ዝረኸብና እዮም ቤት መድሓኒት ኣለው። ካብቲ ዝተውሃቦም ስራሕ ወፃእ ኮይኖም መርፊ ክወግኡ ፋርማሲስት ኣብ ቤት መድሓኒት ዝረኸብናዮም ነገር ኣለው። ንዚኦም ክልተ ዓመት ሞያ ፍቓዶም ተኣጊድ እዩ።
ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ነቲ ተወሲድዎም ዘሎ ስጉምቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ከም ዝኸሱ ኣፍሊጦም ኣለው። ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።